Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας στους 91,6 ή 105,8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή Ντοκονέαρ που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Ο Βασίλης Νικολόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και θα ακούσουμε μία ηχογραφημένη συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγο ο σκηνοθέτης και που επιμελήθηκε η Κατερίνα Λαπαδάκη, γιατί η πρεμιέρα της ταινίας είναι αυτή την ώρα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν εξαιρετικό για μένα ντοκιμαντερίστα. Τον είχαμε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια με τον ντοκιμαντέρ «Πού είσαι Σιγκάλ», ένας τόπος για όλους, βραβευμένα ντοκιμαντέρ. Ήταν ένας άνθρωπος συνεργάτης εδώ στην ΕΡΤ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνοθέτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ και ως φωτογράφος σε ειδησιογραφικά πρακτορία νωρίτερα στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο και αλλού. Άγγελε Ράλη, καλώς ήρθες.
Γεια σου Ντέπη, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η ΕΡΤ έχει μια διαχρονικά αγάπη για τον κινηματογράφο, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή να επιστρέφω μετά από 20 περίπου χρόνια αυτή τη φορά στο πρόγραμμά σου.
Εγώ σε ευχαριστώ και επιστρέφεις με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήδη έχει πολυβραβευτεί, είναι μια μεγάλη συμπαραγωγή και της ΕΡΤ, έτσι από πλευράς Ελλάδος, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αλλά είναι μέσα και δίκτυα όπως το ZDF και το ARTE και η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας. Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μια γεύση από το τι θα δούμε.
তুই এখানে থাকি যা
আমি ঢাকা যাব কোন একটা কাজ মাস খুঁজে নিব তারপর আমি আমার বাপে খুঁজব আচ্ছা দাদা
হ্যাঁ
আমার বাপে আমাকে কিসের জন্য ছেড়ে গেছে একলা রইল
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν τρομακτικούς ήχους, δυνατούς ήχους από τη φύση, πλημμύρας, βροχής και μία παιδική φωνούλα, μία φωνούλα στο Μπαγκλαντές, είναι η φωνή της Αφρίν. Οπότε πήραμε μία γεύση για αυτό το οποίο θα δούμε στην ταινία. Τι είναι για σέναν η Αφρίν, δηλαδή αν έπρεπε να την περιγράψεις έτσι μέσα σε λίγες λέξεις. Τι είναι αυτή η ταινία?
Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας είναι μια ταινία για την Αφρίν, την πρωταγωνίστρια, η οποία είναι ένα σύμβολο, συμβολίζει γιατί προσωπεύει εκατομμύρια παιδιά και νέους ανθρώπους που ζουν και επιβιώνουν σε ένα πλαίσιο καταστροφικών πλημμυρών. Οπότε είναι μια ταινία για την κλιματική κρίση και είναι και παράλληλα μια ταινία για την παιδική ενηλικίωση, ας πούμε, ενός κοριτσιού που είναι ορφανό, ζει μόνο του μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχών πλημμυρών κάθε χρόνο και το οποίο, όπως και οι περισσότεροι έτσι άνθρωποι σε αυτό το χώρο, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, εκτοπίζονται κάθε χρόνο από το ένα μέρος στο άλλο, μέχρι τελικά οι περισσότεροι να εκτοπιστούν στην πρωτεύουσα, στη Μητρόπολη της Ντάκα. Μιλάμε, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του κόσμου με περίπου 30 με 40 εκατομμύρια κόσμου.
Θα έρθουμε και στο πλαίσιο έτσι να μας πεις και περισσότερα για τον παντοδύναμο ποταμό Βραχμαπούτρα, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, πώς βρέθηκες εσύ στο Μπαγκλαντές, πώς ήρθε σε επικοινωνία με την Αφρίν και πόσο εύκολο ήταν να πείσεις ένα κορίτσι, ένα μικρό κορίτσι, να γίνει ο ήρωας μιας ταινίας.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ερωτήσεις αυτές και σημαντικές για να καταλάβουμε και την όλη ταινία και το εγχείρημα αυτό. Να πω ότι η καριέρα μου ξεκίνησε σαν φωτορεπόρτερ, δούλεψα για ειδησιογραφικά πρακτορία της Ελλάδας και του εξωτερικού, οπότε μέσω αυτής της δουλειάς ταξίδεψα σε πολλά μέρη τα οποία έχουν προβλήματα, όπως το Ιράκ, η Συρία, η Αφρική, στην Ασία, στις Ινδίες. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια συνειδητοποίησα πολύ μεγάλο και σοβαρό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα σημείο το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε πολλούς ποταμούς, μεγάλους ποταμούς. Πηγάζουν οι ποταμοί από τα Ιμαλάια, οι πάγοι λιώνουν, οι μουσώνες είναι πιο έντονοι, οπότε είναι ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στη κόκκινη ζώνη, ας πούμε. Είναι από τα πρώτα μέρη τα οποία έχουν επηρεαστεί παγκοσμίως. Οπότε είναι ένα πλαίσιο το οποίο κάτι τραγικό και καταστροφικό συμβαίνει, η φύση δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ζωές εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Παράλληλα και η σύζυγός μου που είναι και παραγωγός της ταινίας, η Μαρία Δελμάρ, είχε κάνει και πιο παλιά ως επιστήμονας, ήταν φυσικός, μια έρευνα, ένα καταφύγιο από υλικά τα οποία βρίσκονται, δηλαδή μπαμπού περισσότερο, για τους ανθρώπους σε περίοδο κρίσης να μπορούν να επιβιώσουν πιο εύκολα. Οπότε ήταν ένα μέρος στο οποίο είχαμε κάνει πολύ μεγάλη και σοβαρή έρευνα. Επισκεφτήκαμε το 2017 περίπου την περιοχή, διαφορετικές νησίδες λάσπης, παραποτάμες περιοχές, κόσμος αγροτικός που ζει συνήθως χωρίς ηλεκτρικό, πολύ μακριά από νοσοκομεία, κράτος πρόνοιας, υπάρχει πρόβλημα ιδιοκτησίας γης, πάρα πολλά αμέτρητα προβλήματα. Ο κόσμος αυτός όμως παράλληλα είναι κόσμος ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει μέσα σε ένα πλαίσιο καταστροφής και πλημμύρας. Το νερό ανεβοκατεβαίνει μέσα έξω από το σπίτι για 6 μήνες. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βοηθήσει. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που χρειάζεται βοήθεια. Ούτε μπορούν και απλά να φύγουν. Ακόμα και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτές ήταν οι ιδέες και οι προβληματισμοί που μας όθησαν στο να κινηματογραφήσουμε μια ιστορία για την κλιματική κρίση, για τον εκτοπισμό σε αυτή την περιοχή. Αλλά παράλληλα είναι και μια ιστορία η οποία είναι πολύ επίκαιρη πλέον. Είδαμε και τι έγινε στην ίδια μας τη χώρα, στην Ελλάδα, στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν μια μικρή γεύση από αυτό που προσπαθεί να αναδείξει η ταινία. Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Σίγουρα. Είναι ένα, νομίζω, ένα παγκόσμιο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσουμε στην Αφρίν, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κορίτσι με σπουδαίο χαρακτήρα, με ένα τσαμπουκά θα λέγαμε και μια δύναμη και ωριμότητα σπάνια για την ηλικία της. Τη γνωρίζεις λοιπόν πόσο, 12 χρονών, και πώς την πείθεις και της λες έλα να σε κινηματογραφήσω, να παρακολουθήσω την πορεία σου?
Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο το background αυτό της γνωριμίας με την Αφρίν και της συζήτησης που είχα μαζί της. Αρχικά να πω ότι είχα επιλέξει στην Ισίδα, την ίδια αυτή που ζούσε η Αφρίν, μια οικογένεια, γιατί κατά την περίοδο των πλημμυρών οι άντρες της οικογένειας φεύγανε και πηγαίνανε στα εργοστάσια της Ντάκας, εργοστάσια κατασκευής ρούχων, είναι ίσως η δεύτερη οικονομία εξαγωγής υποδημάτων παγκοσμίως. Οπότε όταν πλημμυρίζουν τα πάντα στις περιοχές αυτές, δεν υπάρχουν δουλειές, οπότε ο κόσμος μεταναστεύει τη σεζόν, ας πούμε.
Mm-hmm. Αυτό από πότε έχει ξεκινήσει?
Αυτό είναι τουλάχιστον μια εικοσαετία. Είναι και ο κύριος λόγος που έχει οδηγήσει στον υπερπληθυσμό αυτό που έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη. Οπότε κατά τη διάρκεια έτσι των γυρισμάτων αυτών, ξαφνικά αντίκρισα την Αφρίν, η οποία κοπηλατούσε. Μου φάνηκε πολύ επιδέξια γενικά και άρχισα να ρωτάω γιατί αυτό το κορίτσι σε μια πολύ έτσι παραδοσιακή χώρα που οι ρόλοι είναι καθορισμένοι, συνήθως οι γυναίκες είναι μέσα στα σπίτια στις αυλές και οι άντρες εργάζονται στη γη ή ψαρεύουν, γιατί αυτό το κορίτσι κοπηλατεί, ψαρεύει, και ενώ το κορίτσι, ας πούμε, της οικογενείας που γηματογραφούσα ήταν μέσα στο σπίτι. Λέει, αυτή είναι η ορφανή Αφρίν.
Από μητέρα, έτσι.
Ορφανή από μητέρα και εγκαταλειμμένη από πατέρα, ναι. Ο πατέρας, όπως και περισσότεροι, φεύγουν εποχιακά για εργασία και πολλοί δεν γυρνάνε ποτέ, είτε γιατί χάνονται ή δεν παίρνουν άδειες, ξαναπαντρεύονται, διαφορετικοί λόγοι. Όλοι μέσα σε ένα πλαίσιο ακραίας φτώχειας και εκμετάλλευσης των περισσότερων. Οπότε η Αφρίν ήταν ένα αγρίμι, όπως ακριβώς το πρώτο μισό της ταινίας. Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Αρχικά προσπάθησα να μιλήσω απευθείας με την κάμερα, γιατί ήμουνα συνήθως μόνος ή με τον βοηθό μου, ένα άτομο.
Μικρό συνεργείο, έτσι.
Ναι, πολύ μικρό. Κάναμε 20 δουλειές ο καθένας, κοιμόμασταν εκεί, ήταν ένα πλαίσιο. Αλλά θα πούμε ίσως λίγο πιο μετά γι' αυτό. Mm-hmm. Η Αφρίν ήταν ένα παιδί το οποίο είχε ζήσει μόνο του. Υπήρχαν κάποιοι συγγενείς τριγύρω, όπως μια θεία, η οποία και αυτή είναι σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά και κατάσταση. Έχει 3 παιδιά, δεν έχει σύζυγο. Δεν μπορούσε ούτε να προσέξει, ούτε να καλύψει το οικονομικό σκέλος της παιδείας της Αφρίν, της επιβίωσης. Σαφώς ήταν τριγύρω, ήταν μια ασφάλεια αν κάτι υπάρξει, αλλά ως εκεί. Οπότε η Αφρίν είναι ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει ουσιαστικά μόνο του. Ψάρευε τις γαριδούλες που έτρωγε το μεσημέρι, καλλιεργούσε φυτά στην οροφή και τριγύρω από το σπίτι που έτρωγε. Δεν είχε χρήματα, ζούσε σε ένα περιβάλλον χωρίς ηλεκτρικό κτλ. Οπότε με εντυπωσίασε η όλη προσωπικότητά της και αμέσως άρχισε να την αντιμετωπίζω και να την οραματίζομαι έτσι ως το σύμβολο αυτής της γενιάς των παιδιών που δεν το βάζουν κάτω, νέοι και ορμητικοί, με όνειρα πολλά και φιλοδοξίες, προσαρμόζονται σε αυτό το πλαίσιο, αλλά παράλληλα ταξιδεύουν, εκτοπίζονται και προσαρμόζονται και κάπου αλλού. Όλα αυτά τα στοιχεία, αυτά τα εθνογραφικά αυτού του εκτοπισμού που συμβαίνει εδώ και 20-30 χρόνια, αλλά σε μεγαλύτερο πλαίσιο συμβαίνει σε περίπου ένα δις σε όλη την περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο εκεί, είναι η Ινδία, το Πακιστάν, Σριλάνκα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, δηλαδή είναι πάρα πολλές νότιες περιοχές της Κίνας, πάρα πολλές περιοχές που έχουν επηρεαστεί και επηρεάζονται. Thank you.
Ξαναγυρίζουμε στη σπουδαία προσωπικότητα της ορφανής Αφρίν και τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάποια πρακτικά ζητήματα, Άγγελε. Ζεις μαζί της, βλέπουμε, έχετε κάνει κάτι εξαιρετικά γυρίσματα πάνω στη βάρκα, με το ποτάμι να ανεβαίνει, με τα νερά κυριολεκτικά να έχουν φτάσει μέχρι το πρόσωπο. Πώς το βίωσες όλο αυτό, πώς γινόταν η συνεννόηση, σε ποια γλώσσα μιλάει αγγλικά η Αφρίν και πώς δέχτηκε την κάμερα ένα κορίτσι το οποίο μας είπε ζει χωρίς ηλεκτρικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει ξαναδεί κάμερα στη ζωή της.
Ναι, να ξεκινήσω ίσως από το τελευταίο σκέλος της ερώτησης για την Αφρίν. Η Αφρίν δεν είχε εμπειρία από κάποια ταινία. Δεν είχε δει κάποια ταινία στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μικρή τηλεόραση στο παζάρι, η οποία λειτουργεί με ένα μικρό σύστημα φωτοβολταϊκό, ένα πανέλο που έχει κάποιος, είναι ένα αυτοσχέδιο, έτσι, παζαράκι που κάποιοι μπορούν να πουλήσουν μερικά προϊόντα σε άλλους, αλλά εκεί οι γυναίκες δεν, πολύ περισσότερο τα παιδιά δεν πλησιάζουν καν, δεν υπάρχουν smartphones, οπότε δεν είχε κάποια επιρροή, δεν είχε φύγει ποτέ από την νησίδα αυτά τα 11 χρόνια όταν τη συνάντησα. Όπως και πολλά άλλα παιδιά από εκεί και ίσως και πιο μεγάλη, η θεία της είχε φύγει μία φορά. Οπότε ο κόσμος γεννιέται, μεγαλώνει εκεί, μετακινείται ίσως κάπου αλλού μέσα στο ποτάμι, αλλά δεν φεύγει από εκεί εύκολα. Εκτός αν εκτοπιστεί και μεταναστεύσει στην πρωτεύουσα. Οπότε η Αφρίν δεν είχε κάποιες επιρροές. Της έδειχνα εικόνες στην κάμερα και δεν την ενδιέφερε κιόλας ιδιαίτερα. Αλλά υπήρχε μια σύνδεση μεταξύ μας που δημιουργήθηκε. Εξήγησα από την αρχή το σκοπό της παρουσίας μου εκεί. Μίλησα με την κοινότητα. Τους έδειξα κάποια τρέιλερ με προηγούμενες δουλειές. Ήταν μια βιωματική σχέση έτσι που δημιουργήθηκε. Έζησα μαζί τους, φόρεσα τα λούγκι, τα παραδοσιακά τους ρούχα. Έκανα μπάνιο με τις αντλίες νερού. Έφαγα με τα χέρια, σαφώς. Πάντα χρησιμοποιούν σαπούνι πιο πριν και πλένονται και έμαθα κι εγώ να ζω έτσι με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε η κοινότητα να με αποδεχτεί. Έπρεπε να μείνω και εκεί, γιατί μιλάμε για μια νησίδα λάσπη στο Βραχμαπούτρα που έχει φάρδος μπορεί και 7-8 χιλιόμετρα. Οπότε κοπηλατώντας αυτό θέλεις μία μέρα τουλάχιστον για να φτάσεις στην όχθη. Είναι ένα πολύ έτσι αποκομμένο περιβάλλον. Δεν μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι. Το πλησιέστερος ξενώνας μπορεί να ήταν 4-5 ώρες ταξίδι. Και για λόγους έτσι προσαρμογής με την κοινότητα ήταν σημαντικό να μείνω εκεί, να μείνω δίπλα στην Αφρίν, σε μια μικρή βαρκούλα όπως αυτή, όπως κοπηλατή Αφρίν, με ένα μικρό έτσι στέγαστρο. Είχαμε ένα, εγώ και ο βοηθός μου, από ένα στρωματάκι, τον εξοπλισμό, μπαταρίες πολλές, γιατί δεν υπήρχε έτσι ηλεκτρικό για να φορτίσουμε, ναι. Και πολλές κάρτες μνήμης, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα backup σε όλο αυτό το υλικό. Στην πορεία η Αφρίν άρχισε να συνδέεται περισσότερο. Εγώ ένιωσα ότι η σωστή προσέγγιση είναι να την ακολουθήσω, να κινηματογραφήσω, γιατί ούτε σε άλλο σε αυτό το κομμάτι το πρώτο της ταινίας είναι πολύ οπτικό. Αλλάζει ο καιρός, περιμένουν την πλημμύρα, έρχεται η κακοκαιρία, ζούμε μέσα στις πρώτες πλημμύρες με την Αφρίν. Εγώ την κινηματογραφώ. Θεώρησα ότι δεν υπήρχε και ο λόγος να εξηγηθούν πολλά πράγματα. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που μιλάει κινηματογραφικά με τη φωτογραφία και τον ήχο και
αυτό
με τις πράξεις Αφρίν.
Είναι το ύφος της ταινίας, έτσι μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ αυτού που λέμε στοχαστικού κινηματογράφου, έτσι με σκηνές, μονοπλάνα, αλλά και ντοκιμαντέρ παρατήρησης και με πολλά στοιχεία και με αισθητική ταινίας μυθοπλασίας, και μάλιστα για μένα έχεις και μια σκηνή η οποία θα μείνει έτσι ίσως και στην ιστορία του ντοκιμαντέρ. Είναι όταν η Αφρίν φτάνει στην Τάκα και βλέπει όλα αυτά τα φωτάκια, είναι έτσι μια εξαιρετική σκηνή, εξαιρετική, δηλαδή κινηματογραφική, που θα μπορούσε να είναι σε ταινία μυθοπλασίας. Αυτό το είχες κατά νου από την αρχή, ότι θα δουλέψεις με αυτόν τον τρόπο, ήξερες δηλαδή τι πήγαινες και τι ήθελες να κάνεις?
Ναι, γενικά στις ταινίες μου, επειδή τις κινηματογραφώ εγώ και συνήθως μοντάρω κι εγώ, μ' αρέσει να χρησιμοποιώ διαφορετικές φόρμες. Δεν υπάρχει πρέπει και κανόνες στη δουλειά μου, πέραν των ηθικών. Όσον αφορά τη φόρμα και την αισθητική της ταινίας, αυτοσχεδιάζω και αυτοσχεδιάζω και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και θεωρώ ότι όλες οι ταινίες, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, πολύ περισσότερο ντοκιμαντέρ είναι πολύ απρόβλεπτο. Mm-hmm. Και πάντα πρέπει να λάβεις υπόψη το μέρος που βρίσκεσαι, τις ιδιαιτερότητες, το φως, τον καιρό, τους χαρακτήρες και τον καλύτερο τρόπο για να δημιουργηθεί αυτή η σύνδεση μεταξύ χαρακτήρα και κοινού. Αυτό γίνεται μόνο με μια σειρά επιλογών. Αυτές είναι επιλογές για μένα. Αν θα πάρω κοντό ή μακρύ φακό, αν θα είναι κάποιος που θα διηγηθεί κάτι, θα πει ένα ποίημα ή θα παρακολουθήσω μια συζήτηση. Όλα αυτά βασίζονται πάντα στον αυτοσχεδιασμό και στη δύναμη της στιγμής. Και πέρα, το πρώτο κομμάτι είναι όντως έτσι πιο ευερητέ, είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης πολύ δυνατό, η ήχη, η εικόνα. Στο δεύτερο κομμάτι της ταινίας, όταν η Αφρίν εκτοπίζεται και βρίσκεται πλέον στη Μεγάλη Μητρόπολη, όπως εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στο δρόμο, γυμνά ή χαμένα, χωρίς γονείς, δεν ξέρουν πώς, τι, πώς βρέθηκαν εκεί, από πού είναι, με διέφερε πολύ να συλλάβω αυτή την αυθεντικότητα, σαφώς πάντα κρατώντας κάποιες κανόνες και μια ασφάλεια, γιατί είναι ένα πολύ σύγχναστο μέρος, δεν είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου για να χαθεί στους δρόμους, σαφώς πολύ περισσότερο για ένα παιδί. Οπότε αυτό ήταν το ένα σημείο, και το δεύτερο ήταν το ότι η Άφριν μεταμορφωνόταν από παιδί έφηβη σε γυναίκα και ξαφνικά βρέθηκε σε ένα μέρος που υπήρχαν φώτα, υπήρχαν ρούχα, υπήρχαν μαγαζιά που δεν είχε ξαναδεί. Και ξαφνικά άρχιζε να ονειρεύεται, να έχει επιρροές. Αυτό τώρα το πρώτο διάστημα που σαφώς υπήρχε μια δυσκολία, αλλά υπήρχε και ενθουσιασμός. Οι κοινότητες παιδιών που υπήρχαν παντού. Όλα αυτά με οδήγησαν στο να έρθω πιο κοντά της, να θέλω να την καταλάβω πιο πολύ, να θέλω να την ακούσω να μιλάει. Είχε εξοικειωθεί και περισσότερο με την κάμερα, οπότε από εκείνο το σημείο και μετά θεώρησα ότι το γύρισμα πρέπει να είναι πιο ελεγχόμενο. Mm-hmm. Πρέπει να την αφήσω πιο πολύ να απευθυνθεί σε κόσμο, να μιλήσει με κόσμο, να καταλάβουμε το πόσο κόσμος ζει εκεί. Όπως για παράδειγμα οι κοινότητες των ορφανών παιδιών, τα οποία συλλέγουν όλα τα ανακυκλώσιμα και επίσης καίνε τα σκουπίδια, γιατί η Ντάκα δεν έχει σύστημα συλλογής απορριμμάτων για όλη την mm-hmm. πρωτεύουσα. Έχει ένα μικρό κομμάτι. Οπότε όλες οι άλλες τοπικές κοινότητες καίνε τα σκουπίδια, τα οργανικά, αλλά και πολλά πλέον άλλα υλικά από πλαστικά και διάφορα άλλα. Όσοι τελευταίοι που φτάσανε στην πόλη χωρίς και ψάχνουν για δουλειά, δουλεύουν στο περιθώριο.
Το ίδιο κάνει και η Αφρίν, έτσι.
Ναι, το ίδιο έκανε και η Αφρίν αρχικά, mm-hmm. γιατί εγώ τη ρώτησα τι δουλειά θα μπορούσε να κάνεις εδώ. Ρωτήσαμε τους άλλους και όλα τα παιδιά κάνανε το ίδιο. Οπότε ακολούθησε κάπως τη δουλειά τους. Σαφώς αυτό έγινε μέσα σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο και για την Αφρίν και για τα άλλα παιδιά που συμμετείχαν. Είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα που πηγαίνουν όλα τα παιδιά διάρκεια τη ημέρα, γιατί δουλεύουν το βράδυ. Και εκεί μπορούσαν να πληθούν, να καθαρίσουν τα ρούχα τους. Υπήρχε φαγητό, σαφώς, γιατί δουλεύαμε σχεδόν 24 ώρες μαζί και δεν γίνεται τα παιδιά να μείνουν στον δρόμο. Υπάρχει πολύ κίνδυνος, όχι όταν κινηματογραφώ εγώ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι κατά πόσο η κάμερα λειτουργήσε ως ασπίδα προστασίας για ένα κορίτσι ορφανό που βρέθηκε μόνο του και απροστάτευτο σε μια πρωτεύουσα άγρια όπως είναι η Ντάκα του Μπαγκλαντές.
Σαφώς ήταν ένα δίχτυ ασφαλείας για την Αφρίν. Πολύ φοβάμαι όταν πολλά παιδιά όπως την Αφρίν που επιλέγουν να το κάνουν μόνοι τους το ταξίδι με άλλα παιδιά χάνονται. Το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα που σαφώς υπάρχει καταναγκαστική πορνεία, υπάρχει γάμος καταναγκαστικός.
Από την ηλικία των 10,
ναι.
Και πιο πριν.
Αυτό ήταν και ένα θέμα στην Ισίδα, γιατί τότε όταν πρώτο έφτασα η θεία της ήθελε να την παντρέψει τότε. Ναι, με έναν 40χρονο που ενδιαφερόταν, ήταν 13 ετών τότε και είχε κανονιστεί ο γάμος, οπότε τη ρώτησα, «Φρυ, θέλεις να παντρευτείς, φαίνεται ότι είναι νόμιμο εδώ, δεν ξέρω». Μου είπε ότι όχι βέβαια και ότι θέλει να εργαστεί, να ταξιδέψει. Οπότε ναι, η κάμερα βοήθησε τότε την Αφρίν να μην παντρευτεί. Και σαφώς και στην Τάκα βοήθησε να ενσωματωθεί πιο γρήγορα στις κοινότητες. Δεν ξέρω το πόσο ασφαλές είναι και η ζωή εκεί. Δεν φαίνεται καθόλου εύκολη.
Για το ύφος της ταινίας είπαμε και για την κινηματογράφηση είπαμε, όμως θα ήθελα να σταθούμε στις δυσκολίες που αντιμετώπισες, Άγγελε, στο πολύ μεγάλο διάστημα αυτό που έμεινες, 5 χρόνια, και στην άγρια έτσι ερημιά του Βραχμαπούτρα.
Ναι, να πω ότι η κινηματογράφηση ήταν πολύ δύσκολη στη φάση της μεγάλης πλημμύρας, γιατί σαφώς υπάρχει κίνδυνος, οι κεραυνοί πέφτουν, δεν υπάρχουν αλεξικέρωνα πουθενά, σκάνε δηλαδή στο νερό, είναι πολύ επικίνδυνο να βρίσεις και εσύ στο νερό, αλλά παντού είναι βρεγμένα, δεν υπάρχει τίποτα που μην έχει πλημμυρίσει. Όταν πλημμυρίζουν όλα, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που ψάχνουν για καταφύγιο σε κάποιο υψίπεδο ή σε κάποια οροφή, αλλά και τα ζώα. Υπάρχουν πίθωνες οι οποίοι τριγυρνούσαν, υπήρχαν φίδια, άλλα ερπετά, τσακάλια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο κλίμα που οι άνθρωποι απειλούνται. Δεν υπάρχει αντλία νερού που δεν έχει σκεπαστεί από νερό, δεν υπάρχει τουαλέτα. Η υγιεινή είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και το φαγητό το οποίο είναι έτσι ξηρό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άνθρωποι αρρωσταίνουν. Η θεία της Αφρίν ξαφνικά ανέβασε πυρετό 41-42. Την πήγα για πρώτη φορά με το ζόρι στο νοσοκομείο, όπου ο γιατρός μου είπε ότι θα πεθάνει αν δεν χειρουργηθεί και σκολικοειδείται και έχει μια γυναικολογική μόλυνση, η οποία στην Ευρώπη θα έπαιρνε μια αντιβίωση από το φαρμακείο. Ο κόσμος εκεί δυστυχώς πεθαίνει.
Δεν έχετε αυτονόητα δηλαδή. Έτσι.
Και κάθε 2 μέρες έπρεπε να σταματάμε το γύρισμα και να μεταφέρουμε κόσμο με τη μικρή βαρκούλα στην όχθη για να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
Φοβήθηκες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων κάποιες φορές?
Η προηγούμενη ταινία γυρίστηκε στο Ιράκ, στην καρδιά της ISIS, του Ισλαμικού κράτους. Αλλά πραγματικά τα γυρίσματα της Αφρίν ήταν μια στιγμή η οποία φοβήθηκα. Όταν έφευγα και είχα πακέτα να χρησιμοποιήσω να περάσω το ποτάμι, το οποίο είναι ένα 3-ωρο ταξίδι με μια μικρή βαρκούλα με μηχανή, όταν ξαφνικά άλλαξε ο καιρός και άρχισε μια κακοκαιρία πολύ ισχυρή, όπου ο καπετάνιος έτσι αυτής της μικρής βαρκούλας άρχισε να κλαίει. Όταν τον αντίκρισαν να κλαίει, εκεί πραγματικά πίστεψε ότι κάτι είναι η στιγμή που αν...
Τελειώνεις.
Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι πολύ σοβαρό, πέρα από ένα πολύ αγχωτικό και φοβικό έτσι ταξίδι. και είμαι χαρούμενος που κατάφερα και εγώ μαζί και με τον κόσμο να επιβιώσουμε και να διασχίσουμε το ποτάμι.
Φτάνει στην κορύφωσή της μέσα σε μια μυστικιστική, θα λέγαμε, κατάσταση όπου τα όνειρα της Αφρίν συγχωνεύονται με την πραγματικότητα, με τη σκληρή πραγματικότητα. Είναι ένα κορίτσι που παρόλες τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τη ζωή της, την ορφάνεια, τον εκτοπισμό, την έλλειψη οποιασδήποτε μορφής ευκολία στη ζωή της, από το ρεύμα μέχρι το πόσιμο νερό, έχει όνειρα. Ποια είναι αυτά τα όνειρα, τι κάνει η Αφρίν σήμερα, πώς είναι και κατά πόσο τη βοήθησε η ταινία στο να βρει ένα δρόμο στη ζωή της, να καθορίσει τα όνειρά της.
Από την αρχή η συμφωνία με την Αφρίν ήταν ότι θα κινηματογραφήσουμε μέχρι να τελειώσουν τα γυρίσματα και μετά θα προσπαθήσω να την βοηθήσω πέρα από κάποιο οικονομικό όφελος που είχε όλη αυτή την περίοδο, πέρα από αυτό να αποκτήσει κάτι σταθερό, γιατί αυτοί και τα άλλα παιδιά στην ταινία ήταν παιδιά που ήταν στο δρόμο. Μετά πέρα των γυρισμάτων θα βρεθούν πάλι στο δρόμο. Οπότε η συμφωνία αυτή με την Αφρίν και κάποια από τα άλλα παιδάκια ήταν να προσπαθήσω να βρω ένα καταφύγιο, να μεσολαβήσω, σαφώς να παρουσιάσω για την ταινία στους αρμόδιους και να αποκτήσουν μία πρόσβαση στο καταφύγιο, στις υπηρεσίες, στο σχολείο, κάτι το οποίο δεν είναι δωρεάν στο Μπαγκλαντές, δεν είναι εύκολο, δεν πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο, πάει η μειονότητα, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για τα παιδιά για να μπορούν να, και για την Αφρίν να αποφασίζει τις δικές της δυνάμεις μόνη της, όπως έζησε ασφαλώς και στη νησίδα. Οπότε αυτό ήταν το κοινωνικό αποτύπωμα της συνεργασίας μας, το οποίο ολοκληρώθηκε τώρα. Η Αφρίν μετά το πέρας των γυρισμάτων βρίσκεται σε μια ΜΚΟ που παρέχει όλα αυτά και επίσης για τη διάρκεια τώρα της προβολής στο φεστιβάλ της Ντάκας όπου βραβεύτηκε και η Αφρίν ο χαρακτήρας της.
Συγχαρητήρια κιόλας, πριν από λίγες μέρες.
Ναι, ήταν. Ναι, ήρθα τώρα πριν 5 μέρες από εκεί. Και καλύτερης φωτογραφίας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του φεστιβάλ.
Ήταν εκεί η Αφρίν.
Ναι, η Αφρίν ήταν εκεί.
Ήταν η πρώτη φορά που είδε την ταινία.
Ολόκληρη, ναι. Γιατί της είχα δείξει κάποια κομμάτια, αλλά ήθελα η πρώτη εμπειρία της να είναι στη χώρα της και σε κινηματογράφο. Mm-hmm. Όχι σε κάποιο τηλεόραση ή σε κάποιο κινητό.
Πώς αντέδρασε?
Ήταν χαρούμενη πολύ. Ένιωσε, συγκινήθηκε. Της άρεσε πολύ η όλη ιστορία, ο εαυτός της. Ήταν έτοιμη πλέον για να αντικρίσει ταινία και να μιλήσει και στο κοινό της εκεί, στο Μπαγκλαντές, καθημερινά σε διαφορετικά πλατό, στις τηλεοράσεις, για την ιστορία της. Μιλάει πλέον αγγλικά, παίζει κρίκετ και θέλει να ακολουθήσει μια επαγγελματική καριέρα σε αυτό, στο γυναικείο κρίκετ. Ταξίδεσε και στην Ινδία σε κάποιο παγκόσμιο έτσι που είχαν στείλει μια αντιπροσωπεία από τη γυναική από τον Μπαγκλαντές και σκόραρε κιόλας, οπότε έχει όνειρα, έχει φιλοδοξίες, παίζει και στο λαϊκό θέατρο της περιοχής, το Τζάτρα όπως λέγεται, και ναι, ήταν σημαντικό σε όλο αυτό το κομμάτι και το οποίο αποτυπώνεται έτσι και στο τελευταίο, για να μπω και στο πνεύμα της ερώτησής σου. Στο τελευταία πράξη, ας πούμε, της ταινίας, όπου προσπάθησα μέσω των συζητήσεων για τον αυτοσχεδιασμό και τη συμμετοχή της Αφρίν σε όλο αυτό, να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από το πώς βλέπει το μέλλον της. Mm-hmm. Οπότε περνάει η ταινία σε ένα πιο μαγικό ρεαλισμό, στο οποίο αποτυπώνεται έτσι ένα κομμάτι της ζωής Αφρίν και μετά ένα κομμάτι από το προσεχές μέλλον, πώς η Αφρίν φαντάζεται τον εαυτό της και πώς αυτό αποτυπώνεται έτσι στον επίλογο.
Έρχεται όμως τα στοιχεία και η πραγματικότητα να μας πούνε, Άγγελε, πως το 17% των ανθρώπων στο Μπαγκλαντές, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 30 εκατομμύρια, θα πρέπει να μεταναστεύσουν, να εκτοπιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν άλλοι 30 εκατομμύρια σκηνοθέτες που μπορεί μέσα από την ταινία τους να σώσουν εντός εισαγωγικών και να ανοίξουν δρόμο σε ένα παιδί. Τι μπορεί να γίνει για την κλιματική αλλαγή? Πού ξεκινά και πού σταματά η πολιτική βούληση μιας χώρας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, απέναντι σε ένα τεράστιο και πολύ δυνατό ποταμό που λέγεται Βραχμαπούτρα και που δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να σταματήσει τη ροή του και τη ροή της μετανάστευσης των εκτοπισμένων, έτσι.
Σαφώς αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως σήμερα. Διάβασα ότι το περασμένο χρόνο του 23 ψηφίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα του πλανήτη, η κλιματική κρίση. Οι αριθμοί ζαλίζουν δισεκατομμύρια ζημιές μόνο στην Ελλάδα, 5-6 δισεκατομμύρια το Σεπτέμβριο. Στο Μπαγκλαντές είναι πολλαπλάσια όλα αυτά τα ποσά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλους μας. Σαφώς χώρες όπως το Μπαγκλαντές έχουν πολύ μικρό οικολογικό αποτύπωμα στην βιομηχανία τους. Δεν ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά πληρώνουν
τις
συνέπειες. Σαφώς σε ένα μέρος που έχει τόσο πολύ νερό, το να μεγαλώσει στάθμη 2-3 μέτρα όπως έχει γίνει τελευταία δεκαετία σημαίνει απόλυτη καταστροφή. Υπάρχουν τρόποι να προστατευτεί ο πληθυσμός που ζει εκεί. Σαφώς πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη, οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παγκόσμια κοινότητα να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και τον όρο του κλιματικού πρόσφυγα, ο οποίος δεν αποτυπώνεται επαρκώς σε κανένα κανονισμό ή προστασίας ανθρώπων που βρίσκονται υπό εκτοπισμό. Και είναι ένα θέμα το οποίο ο κόσμος δεν έχει ασχοληθεί διεξοδικά. Ακόμα και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από τις περιοχές της Ασίας ή ίσως άλλοι να βλέπουν και από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο να είναι μόνο μερικές εικόνες επικαιρότητας της ημέρας και την επόμενη μέρα ο κόσμος πάλι αφήνεται μόνος του στο έλεος του να επιβιώσει και να αποκαταστήσει όλη αυτή την καταστροφή. Άλλωστε είδαμε και εμείς στην Ελλάδα όλο το αγροτικό κόσμο, το ζωικό έτσι δυναμικό, περιουσίες να χάνονται, άνθρωποι να πεθαίνουν. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει της προσοχής μας και ελπίζω και εγώ μέσω ταινιών όπως η Αφήνη στον καιρό της πλημμύρας, μέσω διαφορετικών πρωτοβουλειών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πράσινα κόμματα που γεννιούνται παγκοσμίως και στην Ελλάδα υπάρχει και Υπουργείο, ας πούμε, για την κλιματική κρίση. Χρειάζονται πόροι, χρειάζονται το κεφάλαιο για να επενδυθεί πραγματικά στην προστασία αλλά και στα μέτρα αυτά που χρειάζεται να πάρθουν για να προστατευθεί.
Άρα η ταινία νομίζω έχει και αυτή τη σημασία, έτσι, πέρα από την προσωπική ιστορία ενηλικίωσης της Αφρή. Είναι μια ταινία η οποία μπορεί να ανοίξει το διάλογο για το θέμα αυτό των κλιματικών προσφύγων, θα λέγαμε, που όποιος δει τα νούμερα πραγματικά είναι έτσι συγκλονιστικά. Λένε ότι θα υπάρχουν γύρω στα 50 εκατομμύρια πρόσφυγες μέχρι το 2050, το οποίο είναι έτσι ένα νούμερο που ξεπερνάει, ας πούμε, ακόμα και τους πρόσφυγες πολέμου. Και όντως δεν έχει ανοίξει ο διάλογος για αυτό το ζήτημα. Έχουμε μείνει όλοι για την ώρα στη λέξη κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, αλλά κανείς δεν έχει φανταστεί τις συνέπειες.
Ναι, είναι όντως, υπάρχει η φωνή αυτή που είχε επικρατήσει για πολλά χρόνια ότι η κλιματική κρίση είναι κάτι πολύ μακρινό, δεν αφορά, πάντα υπήρχαν καταστροφές και άλλωστε και κάποια από αυτά τα σχόλια τα δέχτηκα και εγώ όταν βρισκόμουν σε στάδιο ανάπτυξης της πρότασης.
Είχες ξεκινήσει και από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Βεβαίως,
το
ναι.
Εκεί.
Και πριν από αυτό, πολλές αιτήσεις χρηματοδότησης είχαν αντιμετωπιστεί με δυσπιστία ότι όντως υπάρχει η κλιματική κρίση και δεν είναι ένα παιχνίδι των πολυεθνικών της αγοράς για να επωφεληθεί ή των κινδυνολογία. Θεωρώ είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει, υπάρχουν επιστημονικές έρευνες, αποδεικνύεται καθημερινά και είναι καιρός να ανοίξει ο διάλογος, να συζητηθεί και να λάβουμε σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό έτσι, επίπεδο τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας.
Για την ώρα, τα βραβεία και η πορεία της ταινίας στα φεστιβάλ δείχνουν πως μάλλον η ταινία σου έχει πετύχει αυτό το σκοπό. Είναι μια ταινία που δεν περνά απαρατήρητη, όπου και αν προβληθεί. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Η ιστορία της Αφρίν είναι μια παγκόσμια ιστορία. Είναι εκεί όπου το εγώ γίνεται εμείς. Πόσα βραβεία έχει αποσπάσει μέχρι τώρα, Άγγελε?
Πάμε πολύ καλά. Η ταινία έχει αποσπάσει 14 βραβεία ήδη σε 9 διαφορετικές χώρες. Στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ήταν υποψήφια για το Χρυσό Αλέξανδρο και βραβεύτηκε με το βραβείο της καλύτερης περιβαλλοντολογικής ταινίας από τη WWF Ελλάς. Στο Τζιφόνι της Ιταλίας, τη Μέκα έτσι, του παιδικού και νεανικού κινηματογράφου, απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας, και στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στη Τσιχλάβα της Τσεχίας, Βανκούβερ στον Καναδά, στην Γκόα, έχει παίξει 40 φεστιβάλ, πολλές οι υποψηφιότητες, έχει εγγυημένη ήδη διανομή τηλεοπτική στην ΕΡΤ, στην αγαπημένη ΕΡΤ, στο ZDF, στο Artes, στην Γερμανία, Γαλλία. Την ταινία θα τη δει εκατομμύρια κόσμος, οπότε αυτό για τους δημιουργούς είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Πολύ περισσότερο όταν δουλεύουμε στην Ελλάδα, που σαφώς η χρηματοδότηση δεν είναι η ίδια, δυσανάλογη ως προς το μέγεθος και το πολιτισμό της χώρας μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε πολύ πίσω. Είναι μεγάλος ο αγώνας για να καταφέρουμε να παίξουμε και να δούνε την ταινία μας. Παράλληλα στην Ιταλία έχουμε κινηματογραφική διανομή που είναι πολύ καλό, στο Al Jazeera. Το πιο σημαντικό βεβαίως από όλα αυτά ήταν στις προβολές στην Ινδία και στην Ντάκα, όπου χίλια άτομα κινηματογράφοι γεμίσανε, κόσμος περίμενε απ' έξω. ήρθε κόσμος συγκινημένος να μας φίξει το χέρι και να μας πει ότι είδανε στην ταινία τη ζωή τους. Mm-hmm. Αυτό σαν ντοκιμαντερίστα, δημιουργό, ανθρωπολόγο, όπως θέλει ο καθένας ή εγώ να αυτό αποκαλούμε, είναι πολύ συγκινητικό.
Το μεγαλύτερο βραβείο.
Και είναι το μεγαλύτερο βραβείο, πραγματικά.
Σίγουρα είναι μια ταινία εμπειρία, πραγματικά μια ταινία που όποιος τη δει δεν θα την ξεχάσει και που θα θέλει να την ξαναδεί, γιατί για μένα αυτό είναι επίσης σημαντικό. Είναι μια ταινία που συνδυάζει την κλιματική αλλαγή και βέβαια αυτή την σκληρή ιστορία της ενηλικίωσης της Αφρίν, που δυστυχώς είναι ένα παιδί που αντιπροσωπεύει εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο.
Σάφως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η ταινία προβάλλεται στην Αθήνα, στην ταινιοθήκη 10, 11 και 17, 18 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο. Ελπίζω να έρθει κόσμος να τη δει. Είναι σημαντικό ο ανεξάρτητος κινηματογράφος να έχει πρόσβαση επιτέλους στο κινηματογράφο. Είναι μια κινηματογραφική ταινία.
Σίγουρα. Θέλει τη μεγάλη οθόνη και
σαφώς
θέλει και
ναι,
το μοίρασμα.
Ακριβώς, η μεγάλη οθόνη είναι πολύ σημαντική.
Και φαντάζομαι θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέμε το Q&A, δηλαδή οι ερωτήσεις του κοινού μετά την προβολή. Θα είσαι εσύ, Άγγελε, εκεί, έτσι?
Ναι, ναι, θα είμαι στις 10, θα είμαι σε όλες τις προβολές, αυτό το τετραήμερο στην ταινιοθήκη. Στις 10 Φεβρουαρίου είναι η κινηματογραφική πρεμιέρα σε συνεργασία με το Εθνοφέστ. Θα συντονίσει ο Κώστας ο Αϊβαλιώτης. Μετά στις 17 θα είναι η τρίτη μεγάλη προβολή με παρουσία του ευρωβουλευτή του Πέτρου του Κόκαλη, ανεξάρτητου ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει δουλέψει και εργαστεί πάνω στο κλίμα. Οπότε θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον πάνελ και συζητήσεις. Και ανυπομονούμε και για τα σχόλια του κοινού και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που είναι και το πιο σημαντικό των προβολών αυτών.
Έχεις βάλει πλώρη για το επόμενο ταξίδι?
Ναι, υπάρχουν ήδη διάφορα σχέδια σε φάση ανάπτυξης. Ένα θέμα είναι στην Ελλάδα και αφορά τις πυρκαγιές. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει πολύ έντονα απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα. Ανεξέλεγκτες φωτιές να καίνε κοινότητες, οικισμούς, τη φύση, καταστρέφοντας νησιά ολόκληρα, περιουσίες. Συνδέεται και αυτό με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση. Συνήθως αυτές οι πυρκαγιές έρχονται και μετά μια παρατεταμένη ξηρασία. Αμέσως μετά ακολουθούν οι πλημμύρες. Είναι ένας φαύλος κύκλος που αξίζει να ερευνηθεί και σε τοπικό επίπεδο της χώρας μας. Σαφώς είναι και ένα πολύ δύσκολο θέμα να κινηματογραφηθεί, αλλά ναι, είναι στα σκαριά. Έχω αρχίσει ένα πιλότο από πέρσι. Θεωρώ ότι μέσα στο χρόνο θα προχωρήσει και ευελπιστώ να ολοκληρωθεί κιόλας.
Σου εύχομαι καλή δύναμη στο επόμενο σου project. Είμαι σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις, αφού κατάφερες να κάνεις μια ταινία σαν αυτή, σαν την Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας. Μπορείς να κάνεις τα πάντα σαν την Αφρίν, την ηρωίδα σου.
Ελπίζω και εγώ. Ρώτησα το γιο μου που είναι 4 χρονών: Ορφέα, πώς βλέπεις το μέλλον του μπαμπά μετά από αυτή την ταινία? Ο μικρός Ορφέας λοιπόν μου απάντησε: Μπαμπά, να γίνεις πειρατής.
Άγγελε Ράλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι η ταινία να ταξιδέψει, να ανοίξει το διάλογο, να αγαπηθεί και να μπορέσει να είναι έτσι αφετηρία μιας ευρύτερης πολιτικής λύσης.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ντέπη, για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγγελος Ράλης και το ντοκιμαντέρ «Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας» που παίζεται αυτή την ώρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ακούσαμε και την πρωτότυπη μουσική του Γάλλου συνθέτη Αλέξ Ρο. Να σας θυμίσουμε τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΤΡΙΑ κάθε Κυριακή. Αύριο σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση «Γαλάζια θάλασσα», ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής Αυστραλίας. Προβολές Φεβρουαρίου και στο Exile Room, χορεύοντας με τη μυθοπλασία ο τίτλος. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα exile.gr για τις λεπτομέρειες και βέβαια μην ξεχνάτε το Netflix που έχει πάντα εξαιρετικές σειρές ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας. Με την φωνή της Τζένις Βάνου θα σας αποχαιρετήσω, που γεννήθηκε σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου το 1939, σπουδαία ερμηνεύτρια του ελαφρού τραγουδιού. Συνεχίζουμε.
Ξένο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου με. Δεν ξέρω τι κάνω και τι θα απογίνω. Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω.